Благословено да бъде името на нашия Господ и Спасител. Амен. Добре ли сте в Божият храм? Как се чувствате? Комфортно ли ви е? Добре сте.
Добре.
Радвам се, че отново можем да бъдем тук заедно и за пореден път в днескашния ден да чуем това, което Господ има за нас. Не защото аз ще говоря или пастирът не ще говоря, защото се надяваме, че Господ ще бъде този, който ще благослови това време, което имаме тук заедно. Амин. И така, бих искал да започна нашата тема с една история, която искам да ви разкажа. Не знам дали се е случвало реално или не, но това няма никакво значение. Това е един пример за нас. И така, преди много години, преди да бъде изобретен телефона или мобилният телефон, или много преди смарт устройствата да съществуват, преди да бъде изпратен първият имейл, време, когато най-бързият метод на комуникация бил телеграфа, който използвал морзовия код, един младеж кандидатствал за работа като радист. Прочитайки обявата във вестника, той отишъл на съответният адрес. Когато пристигнал, влязъл в огромен офис, в който кипяло оживление, шум и наистина се работил на високи обороти. Не се е работил хоум офис, но на фона на целия този шум, топородията се чувала и звукът на телеграфа. На бюрото на секретарката имало бележка, която нареждала кандидатите на работа, за работа да попълнят съответната молба и да изчакат, докато бъдат повикани във вътрешният офис. Младият човек попълнил молбата си и седнал да чака реда си за интервю заедно с още 7 други кандидати за работа. След няколко минути обаче той изведнъж станал, пресякал главният офис и директно уверено влязъл в стаята на шефа. Останалите кандидати за работа естествено се окукорили, чудейки се какво става. Те започнали да недоволстват и да мърморят помежду си, понеже все още не били чули никаква покана, а изглеждало, че последният ги е изпреварил. Настанало объркване, но накрая сметнали, че младежа, който според тях така нахално влязал в стаята на шефа, сигурно е направил някаква нелепа грешка и ще бъде дисквалифициран. След няколко минути обаче работодателят излязал от стаята и казал на останалите кандидати за работа: господа, благодаря ви за това, че се отзовахте на обявата ни, но работното място току-що беше заето. Останалите кандидати за работа започнали да роптаят помежду си и един от тях открито казал: чакайте малко, не разбирам, той дойде последен, а ние дори не бяхме интервюирани. Дори да не беше дарен шанс, не ни беше дарен шанс да покажем на какво сме способни. А последният кандидат изведнъж най-нахално пререди всички ни на хълта във вашия офис и получи работата. Това не е честно. На това работодателят отговорил: съжалявам, но през цялото време, докато вие се седяхте тук, по телеграфа се излъчваше следното съобщение на морзов код: ако разбирате това послание, тогава влизайте направо. Работата е ваша. За съжаление, никой от вас не го е чул и не го е разбрал, освен този младеж. Затова той заслужава тази работа. Ние днес живеем в един свят, в който е изпълнен с напрежение, шум, глъч, забързаност. Времето ни в повечето случаи не стига, хората са разсеяни, замислени на техните грижи, проблеми и трудности. Постоянно сме надвесени над някакво електронно устройство, потънали в собствените си ангажименти и грижи и нашата работа. И не можем да чуем тихият, тънък глас на Бога, който ни говори. Какво ще кажете за себе си? Ние така ли изглеждаме отстрани в този свят? Ние настроени ли сме да чуваме Божият глас? Настроени ли сме на Божията чистота или използваме други вълни? Тази вечер бих с Божията помощ искал да си отговорим на някои от тези въпроси. За основен текст на моята проповед ще използвам текста в Първо царе, 3 глава, от 1 до 21 стих. И там се разказва, и там се говори по-точно за това как Самуил беше избран. Как Господ го призова. И в първия стих се казва: а в одния дни, когато детето Самуил слугуваше Господу пред Илия, слово от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. Скоро тук от Амвона слушахме поучението за молитвата на Ана, майката на Самуил, и мъката, която тя носеше в сърцето си, и как тя с търпение и молитва и обрек пред Бога получи онова, което Бог имаше за нея, за да може чрез пророк Самуил да послужи за спасение на целият Израел. Защото по онова време Бог беше престанал да говори на народа си, тъй като те бяха непокорни и нямаше кой да слуша Словото му. Време, приличащо на това, в което живеем. Казвам това, защото много малко хора се интересуват от това какво Бог иска от тях. Божият глас е нещо забравено и далеч от ежедневието на съвременния човек. Този стих ни показва също така, че ние не можем да се насилим и не можем да насилим Бог да ни говори. Когато Той реши, тогава преговаря. И Той го прави към онези, които са готови да слушат Словото Му и да го изпълняват. Надявам се, че ние сме точно от тази група хора. Дори обаче и да няма такава група от хора, тогава Бог, когато реши, Той се създава верни слуги, които да изпълняват планът Му. Бог има план и този план много често ние не го разбираме. Молим се, питаме Бога, роптаем, сърдим се, не разбираме много това, което се случва около нас. Но ако погледнем след това с търпение на цялата картина и изчакаме проявлението на този план, виждаме, че Бог си е нареждал нещата по най-добрият начин и го е правил по съвършеният начин. Втори стих се казва: и в онова време, когато Илий лежеше на мястото си, а очите му бяха почнали да отслабват, та не можеше да вижда. Явно, за разлика от Самуил, чието духовни сетива се изостряха в неговата възраст и беше готов да слуша, покрай загубата на физическото си зрение, или за разлика от Моисей в неговата старост, когато силите му се подновяваха, или губеше и духовната си чувствителност. Да загубиш духовната си чувствителност означава, че има нещо, което спира, има преграда, има стена, която е поставена между теб и Бог. Тогава нямаш чисти взаимоотношения с Него. И текста продължава в трети стих: и Божият светилник не беше все още изгаснал в Господният храм, гдето беше Божият ковчег, и Самуил си беше легнал. Авторът на книгата изрично отбелязва, че Божият светилник все още не беше угаснал. Това като че ли подсказва, че Бог не беше престанал да мисли за народа си и че въпреки тъмнината на греха им, надеждата за тяхната промяна не беше угаснала. Това, че светилникът все още не беше угаснал, също така ни говори и сочи, че беше около 3-4 часа сутринта през нощта, малко преди изгрев слънце. Защото според Божият закон, светилникът трябваше да свети, да гори до настъпване на утрото. Според Изход 27:20-21. Бог може да ни говори по всяко време, но особено когато сме насаме и в тишина, в най, както се казва, в нашата скрита стаичка. Когато сме в покой, когато всичко около нас е утихнало, освен ако сме забравили да изключим известията на нашия мобилен телефон. И четвърти стих се казва: Господ повика Самуил и той рече: Ето ме. И завтече се при Илии, та рече: Ето ме, защо ме повика? А той рече: Не съм ти повикал, върни се, та си легни. И той отиде и се легна. Забележете нещо важно. Колко беше послушен Самуил на Илии. Чувайки гласа на този, който го викаше, може би, той помисля, че е неговият наставник. Той веднага се отзова. За да може Бог да ни използва, има едно нещо, което е изключително важно. И то е да бъдем послушни. Шести стих се казва: А Господ извика още втори път: Самуиле, Самуиле, стани, отиди при станата, отиди при Илия и рече: Ето ме, защо ме повика? А той отговори: Не съм те викал, чадо мое, върни се, та си легни. Самуил не познаваше още Господа и слово от Господа не беше му се откривало. Не е ли интересно в нашата история това, че въпреки, че Илия и Самуил бяха много заети да работят в скинията, в Божия дом, вършейки постоянно, непрекъснато религиозни неща, в 7 стих ни се казва, че Самуил не познаваше още Господа и слово от Господа не беше му се откривало. Какъв парадокс! Непрекъснато да служиш на Господа, а да не познаваш гласа му, да нямаш общение с него. Бог беше непознат за Самуил. Самуил не познаваше гласа му. Но не е ли така с много хора от нас? Бог чуш ли ние? Ние познаваме ли гласа му? Познаваме ли неговия нежен глас, както Адам познаваше неговият глас в Едемската градина? Бог търсеше Адам, за да общува при вечерният ветрец. Ние стоим ли в неговото свято място, в неговото свято присъствие? Живеем ли според съвършенната му воля? Идваме на църква, но познаваме ли Бога? Познаваме ли Бога или само знаем за Него? Аз не искам да съдя никой от тук стоящите или тези, които ни гледат, но на този въпрос бих искал да си отговорите сами. Какво искаме? Да общуваме с Бога, да го познаваме, Той да ни говори, да действа в живота ни? Лично за мен бих казал, че аз искам да бъда инструмент в Божията ръка. И в 8 стих се казва: И Господ повика Самуила още за трети път. И той станата отиде при Илии и рече: Ето ме, защо ме повика? Тогава Илия разбра, че Господ е повикал детето. На третият път на Илии му прещрака нещо. Светна му, може би, както се казва, че може би Бог иска да призове Самуил. Затова Илий каза на Самуил: Иди, та се легни, и ако ти повика, кажи: Говори, Господи, защото слугата ти слуша. И тъй Самуил отиде, та се легна на мястото си. Забележителното в този текст е, че Бог няма да започне да ни говори, докато не се увери, че ние знаем много добре кой ни говори. И че сме готови да слушаме, да му отделим цялото си внимание, което е необходимо. В Еклесиаст 5.1 се казва: Пази ногата си, когато отиваш в Божия дом, защото да се приближиш да слушаш е по-добро, отколкото да принесеш жертва на безумните, които не знаят, че струват зло. Жертвите не могат да заместят ориентирания ни към Бога живот. Това, което Бог иска от нас, е нашето отворено сърце, което да бъде ориентирано към Него, ориентирано към това да слуша Божия глас, да живеем непоколебимо, чистото сърце и праведните ни дела и праведният ни живот, това е важно пред Бога. Не можем да с формален живот да подкупим Бога. В този свят ние трябва да бъдем благочестиви, да живеем праведно пред Бога. За Бога няма скрити неща. Той ни познава преди нашето рождение и знае всяко едно наше действие преди ние даже и да сме си го помислили. Понякога, уморени от работата си или от проблеми в нея, или в семейни грижи, идваме на църква, пеем духовни химни, имаме едно добро хваление, както днес, едно добро поклонение, слушаме една добра проповед, която звучи около нас. Но знаете ли какво се случва? По някой път нищо не влиза в нас. Излизаме си от залата същите, каквито сме си влезли. Непроменени, продължаваме с живота си, натоварени, наскърбени, носещи нашите тежести и проблеми. А Бог какво ни казва? Елате при мене, всички, които сте отрудени и обременени и наскърбени, и аз ще ви успокоя. Донесете при мене онова, което ви тежи, онова, което ви стресира, всяко напрежение, и аз ще ви дам мир, спокойствие и радост. И Господ в 10 стих се казва: и Господ дойде, та застана и извика както по-напред: Самуиле, Самуиле. Това, че този път Бог извика името на Самуил два пъти, създава чувство на спешност и подчертава важните моменти. Тогава Самуил каза: говори, защото слугата ти слуша. Макар и не винаги да говори гласно, както на Самуил, което е хубаво, но и малко притеснително. Но въпросът, който искам да задам тази вечер е: дори дали чуваме Божият глас в живота си? Бог и днес продължава да говори. Той има даже много повече неща, които иска да споделя и да говори с нас. Ние готови ли сме да слушаме Божия глас? За съжаление обаче, много често нашите молитви са еднопосочни. Ние само говорим, искаме това, искаме онова, искаме. Говорим като някоя бъбрива жена, която не дава думата на друг. Необходимо е да обръщаме внимание на Бог и на това, което Той иска да ни каже, когато се молим. Ако правим така, ние ще открием как можем да станем партньори с Него. Той ще ни ръководи и ще можем да бъдем участници в Неговото дело. Ние сме Неговите посланици тук на земята. Чрез нас трябва да бъде свършена работата. Да изпълним заповедта: отидете по целия свят и направете ученици. Бог може да ни говори чрез природата, чрез обстоятелствата, чрез Неговото Слово, чрез петкратното служение, чрез Святия Дух вътре в нас, чрез нашата съвест. Тази наша съвест. Обажда ли се доста често в нашия живот? Още когато бяхме младежи, няма да забравя това нещо, говорехме си точно за това как можем да бъдем изобличени по някакъв начин. И нашият пастир тогава не беше младежки ръководител и казваше: ако съвестта ви се обажда доста често, значи е добре. Но ако спре да се обажда, тогава нещата не са добре. Звъни ли нашата съвест често така в нашия живот? Бутва ли ни: тук си сгрешил, оправи се? Настроени ли сме да слушаме Божият глас? В Словото има толкова примери за това. В Исаия 20:21 се казва: и ушите ти ще слушат за теб слово, което когато се отклонява надясно и когато се отклонявате наляво, ще казват: тоя е пътят, ходете по него. Забележете нещо важно. По времето на Илия и Самуил Бог говореше рядко. Просто това се случваше рядко. Може би поради редица обстоятелства, но така ли е днес според вас? Според нас? Аз мисля, че Бог говори също рядко в нашите дни. Но причината е, че много хора не искат да го слушат. Затварят ушите си, очите си, закоравяват или вкаменяват сърцата си. Много пъти не чуваме гласа на Бога поради това, че сме далеко от Него. Много пъти други хора заглушават Божият глас вътре в нас. Друг път пък е някой социална мрежа или приложение. Така е по-лесно. Отваряме дареното приложение в телефоните си и започва някой да ни поучава. Как да си оправим бойлера? Как да се сменим това или онова? Но знаете ли, ние имаме много по-добро приложение за нашия живот и това е Библията, в която е разкрит отговора на всеки един наш въпрос. Там е отговора на това, кои сме, защо сме тук на земята, какво трябва да направим. Там е отговорът на всяко наше страдание, изцелението на нашите болести, защото в Неговите рани ние се изцелихме. И там е нашето спасение, защото сме изкупени чрез кръвта на Агнето и имаме достъп до Бога. Амин. Когато разговаряме с Бога за нещо, трябва да очакваме и Той да ни говори. Бог може да ни говори чрез библейския текст, или стих, или пасаж, или можем да почувстваме дълбок мир вътре в себе си, относно проблема, за който сме се молили. Така Бог ни уверява, че е чул молитвата ни и е започнал да действа за разрешаването на този проблем. Разбира се, ние би трябвало добре да разберем, че не всяка мисъл, която идва в нашия ум, по време на молитва е от Божият глас. Някои от мислите може да бъдат просто наши собствени мисли. Нито пък всеки сън или видение е от Бога. Повечето от сънищата са смесица от много впечатления, събрани в нашето подсъзнание. В Еклесиаст 5:3 се казва, че съновидението произхожда от много занимания, а в Еремия 29:8 пророкът предупреждава народите си с думите: не дейте слуша сънищата си, които вие давате причина да ги сънувате. Въпреки това, несъмнено понякога Бог ни говори чрез сънища и мисли от Неговия дух. Както се случи с Йосиф. И тези сънища бяха изпълнени. Но за да не се объркаме, ние трябва да се сверяваме всичко с всяка мисъл или сънища с Божието Слово, записане в Библията. Той е нашият най-висш и окончателен авторитет. Бог никога няма да ни каже нещо, което да противоречи написаното Слово. И така, всяко нещо, което считаме като глас от Бога, трябва да бъде изпитано и преценено в светлината на библейското учение. Това ще ни помогне да разберем разликата между нашите собствени мисли и тези, които Бог ни дава. И продължаваме с текста. В 11 стих се казва: тогава Господ каза на Самуила: ето, аз ще извърша в Израилевия дом едно такова дело, защото на всеки, който го чуе, ще му писнат двете уши. Божието Слово не винаги е приятно и угодно за нас. Когато Бог ни говори, може би често ще чуем нещо, което не бихме искали да чуем. Затова и много пъти ни е страх. да слушаме Божият глас. Както Божият народ в пустинята каза на Мойсей: нека говори на теб, Мойсей, а ти ще говориш на нас. Много пъти си казвам, ами ако е нещо лошо, което получим изобличение, ако нещо сме бъркали в живота си, знаете ли, всяко слово, което идва от Бога към нас, то е винаги справедливо, поучително за нас. Да, може да не ни харесва, но това винаги е за нашето добро. Ако нашият живот пред Бога е праведен, то няма от какво да се плашим. Или щеше да бъде наказан поради това, че когато синовете му оскверниха господните жертви и бутстваха с жените, които слугуваха при входа на скинията, той се отнасяше твърде меко към тях и не ги възпря. Тази Илиева постъпка свидетелства за това, че той почиташе синовете си повече от Бога. Първо царе 2.29. А в Първо царе 12 стих на третата глава се казва: в оня ден ще извърша против Илия всичко, що говорих за дома му. Ще почна и ще свършва, защото му известих, че ще съде дома му довека поради беззаконието, което той знае, понеже синовете му навлякоха проклетие на себе си и той не ги възпря. Затова се заклех за Илиевия дом, че беззаконието на Илиевия дом няма да се очисти довека с жертва, нито с принос. Тези думи бяха в съгласие с посланието на анонимния Божи човек от предната глава. Първо царе 2.27.36. Това ни напомня, че Бог обикновенно потвърждава словото си, вместо да ни говори откъсъчни неща. Забележете също така колко кратко беше словото към Илий. То беше едно кратко известие за съвсем конкретен случай. Библията ни дава общи указания за това какво да правим, а Святият Дух ни показва как да прилагаме тези общи инструкции в нашата конкретна обстоятелства. Понякога тези специални указания могат да бъдат: бъди търпелив, довери ми се, аз ще ти дам изходен път, а много пъти и с думите на някоя песен: аз ще те нося на своите ръце. Нужно е да поддържаме правилни отношения с Бога. И в 15 стих се казва: и Самуил лежа до утринта, после отвори вратата на Господния дом, но Самуил се боеше да каже видението на Илия. Независимо, че беше чул Божия глас, Самуил не се възгордя. Той продължи да слугува и да изпълнява задълженията си. Каква разлика с някои хора, които имат проявлението на някакви духовни дарби? Те започват да се превъзнасят до там, че почват да не стъпват на земята. Или повика Самуил, казвайки: Самуиле, чадо мое. А той рече: ето ме. И каза: какво слово ти говори Господ? Не крий го, моля те, от мен. Така да ти направи Бог и да повече да притури, ако скриеш от мен някой от всички думи, които ти е проговорил. Тогава Самуил му каза всичко и не скри нищо от него. И рече Или: Господе, нека стори каквото му е угодно. Ако искаме Бог да ни използва като проводници на Неговата благодат и да бъдем Неговият глас, то трябва не само да чуваме Божието Слово към нас, но и да имаме смелостта да изговорим открито пред онези, за които се отнасят. Въпреки че Самуил от началото се боеше, все пак той не скри нищо от Божието Слово към Илий. Една от причините да имаме малко проявление на проявление на дарбата пророчество в църквата е, че когато Святият Дух вложи в сърцето на някое слово към събранието или към някоя личност, той само го чува, но не го казва. Това угасе Святия Дух и той престава да се проявява по този начин. Колко би било добре да имаме един коректив в църквата, когато бъркаме, да има един, който може да дойде при нас и да ни каже: имаш грешка, брат, объркал се, или послание към църквата. И 19 стих се казва: и Самуил растеше, и Господ бе с него, и не оставаше да падне на земята ни една от неговите думи. И целият Израел от Дан до Версавея позна, че Самуил беше потвърден или верен за Господен пророк. И Господ пак се яви в Сило, защото Господ се откриваше на Самуила и в Сило чрез словеса от Господа. И Самуиловите думи се разнасяха по целият Израел. Когато ние сме покорни на Бога, Той ще продължи да ни използва за своя слава. Но за да бъдем утвърдени, ние трябва не само да чуем Божието Слово, но и да бъдем покорни, както е записано в Лука 6:46. И Исус възкликва: и защо ме зовете, Господи, Господи, и не вършите това, което казвам? Да бъдем послушни и да чуваме това, което Бог има за нас, и да го изпълняваме, това е призивът ми тази вечер. За да не се намерим както Йона в корема на рибата, на неприятно място. Йона пак свърши делото, за което трябваше да извърши, но превоза му беше малко по-лош. Не беше много комфортен. Бог очаква от нас да бъдем добри работници, добри родители и служители. Христос очаква от нас да бъдем верни там, където сме, в нашата работа и в нашето служение, в църквата ни. Ние се нуждаем от смелост и смирение, за да се учим как да постъпваме според онова, което Бог ни казва. Когато следваме Божите указания за нас, тогава животът ни се превръща в серия от вълнуващи събития и ние ставаме свидетели и участници на великите неща, които Господ върши в отговор на нашите молитви. Амин. Нека Господ да ни благославя. Наистина да бъдем участници в това дело, което Господ има за нас. Нека наведем главите си да се молим. Господи, Татко Небесни, благодарим Ти за Твоята милост към нас. Благодарим Ти, че Господи, Ти винаги си верен. Винаги имаш какво да ни кажеш. Господи, винаги използваш хора или средства, или Словото си, Господи, или Святият си Дух, който да говори вътре в нас, който, Господи, да ни насочва, който, Господи, да ни насочва това какво трябва да направим в нашия живот и то да бъде спрямо Твоите стандарти за нас. Господи, говори в нашия живот. Искаме да бъдем Твоите съработници, Господи. Искаме да работим заедно за изграждане на Твоето дело. Издигаме Те, Татко Святи, и се покланяме пред Тебе. Амин.